καλησπέρα και εσάς, στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εντάξει, όχημα της συζήτησης ή της αντιπαράθεσης είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από, από το νέο αυτό κώδικα, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Τι πρακτικά αυτό σημαίνει, αν πράγματι παίρνετε στα χέρια σας εργαλεία για την άσκηση φορολογικής πολιτικής και αν αυτά τα εργαλεία είναι η σηματορός της, του οριστικού κλεισίματος της τρόφιγγας από την κρατική χρηματοδότηση.
Κύριε Κώστα, ακούστε να δείτε. Εδώ πραγματικά όποιος ήθελε να κάνει το διάλογο μη ουσιαστικό, ίσως σκέφτηκε και έξυπνο εντός παρενθέσεως πονηρά ο Υπουργός και ασχοληθήκαμε με το σύστημα, το οποίο, να σου πω για κάτι, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εκλογές.
Σωστά.
Δεν θα προκύψει μια νέα κυβέρνηση. Ας το ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη νομοθέτηση. Είναι έξω από τη μέχρι τώρα παράδοση την αυτοδιοικητική η συγκεκριμένη νομοθέτηση. Όμως χάσαμε πάρα πολύ χρόνο να ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο μπορεί και να αλλάξει. Ενώ όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν άλλα θέματα πολύ σοβαρά που ούτε καν ασχολήθηκε κανείς. Βέβαια οφείλω να πω ότι η ΠΕΔ Κρήτης ασχολήθηκε και διόρθωσε πάρα πολλά θέματα επί των σχεδίων της διαβούλευσης. Και λέω σχεδίων ότι ήταν το πρώτο και μετά το δεύτερο, ιδιαίτερα στα οικονομικά των Δήμων, όπου υπήρχαν διατάξεις που κακοερμηνευόμενες θα μπορούσαν να μειώσουν τα έσοδα της αυτοδιοίκησης πάρα πολύ. Επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι ο νέος κώδικας, και ήταν μια από τις παρατηρήσεις που έκανα πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή της Βουλής, όπου είχα προσκληθεί και φυσικά παραβρέθηκα και είπα τις απόψεις μου, που προβλέπει τους πόρους όπως ακριβώς προβλέπει και ο νόμος του Καλλικράτη, που αυτό είναι κάτι υπέρ μας, αλλά για να είναι πραγματικά υπέρ μας θα πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να αποφασίσει αν θα βγει ο δημοσιονομικός κόφτης, που ενώ προβλέπονται τμήματα των φόρων του έμφυα, του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, ενός αυτοδιοίκηση, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά, αλλά αντί να μιλάμε για πόρους, στην ουσία μιλάμε για χρηματοδότηση. Όταν οι πόροι συγκεκριμένοι, σημαίνει ότι και η αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου και στους πόρους που παράγει αυτή η ανάπτυξη. Εμείς μέχρι τώρα παίρνουμε χρήματα που περίπου είναι το 1 τρίτο από όσα δικαιούμαστε. Και αυτό πρέπει να ήταν η έγνοια των πολιτών, ώστε να έχουμε πραγματικά μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι ισχυρή, να είναι δελεαστική, για να πάνε οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στα κοινά ως αιρετοί, αλλά και να ψηφίσουν για τα κοινά του τόπου τους. Όπως το κάνουμε το θέμα και απαξιώνουμε στην ουσία την αυτοδιοίκηση, πιθανόν να είναι περιττή και η πρώτη Κυριακή στο τέλος της ημέρας. Και εννοείται πως το εννοώ. Εννοείται πως το εννοώ. Δεν εννοώ να μην έχουμε δημοκρατία και εκλογές, αλλά εννοώ ότι γίνεται ολοένα και μη δελεαστική αυτοδιοίκηση για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει τον τόπο. Γιατί κανείς δεν είπε ότι εμείς που είμαστε τώρα στα πράγματα είμαστε οι μοναδικοί και οι καλύτεροι και κανείς άλλος δεν μπορεί. Δεν υπάρχει όμως ενδιαφέρον για τα κοινά με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση.
Ερώτημα κύριε Δημαρχέ.
Και του ρόλου των θεσμικών.
Έχει θεσπιστεί λοιπόν ένας φόρος για την αυτοδιοίκηση στα ακίνητα. Και έχει γίνει πολλής λόγος γι' αυτό. Προφανώς και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους...
Όχι, μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Δεν σας είπα τίποτα από αυτά εγώ.
Όχι,
αυτό το περίφημος φόρος...
Δεν θέλω όμως να την άποψή σας.
Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι, που είναι το άθροισμα των δύο υπαρχόντων φόρων,
ναι,
και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι και μικρότερος από αυτόν που υπάρχει και περίπου ποτέ μεγαλύτερος.
Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν πρόκειται για ένα καινούριο φόρο ή για την κατάσταση ήδη υπάρχοντων φόρων, επειδή έχει πολύ λόγο.
Για την κατάσταση και μάλιστα γίνεται υποφελία των πολιτών. Αν θεωρούν οι πολίτες ότι, ξέρετε, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή τη λεγόμενη χρηματοδότηση των Δήμων. Αλλά πάντως δεν υπάρχει αύξηση, ούτε νέος φόρος. Τα έλεγε αυτά η Πομιδά. Προχθές μάλιστα η Πομιδά στη Βουλή εξέφρασε την απέραντη εκτίμησή της, που όλα διορθώθηκαν όπως θα ήθελε.
Άρα πλέον. Άρα δεν τίθεται για έναν για ένα νέο φόρο, να το αποσαφηνίσω αυτό.
Όταν πεπαινεί η πομιδά, πρέπει να ανησυχούν οι συμπολίτες μας. Εντάξει.
Το κρατάμε αυτό. Τι άλλα φέρνει αυτός ο νέος κώδικας σε ό,τι αφορά την λειτουργία των δημών.
Εγώ και επειδή είμαι πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, όπως ξέρετε, κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί και οφείλω να το πω και ευχαρίστω τον Υπουργό. Κωδικοποίησε 30 άρθρα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΔΕΙΑ. Βρίσκει τρόπο αυτά τα περίφημα 200 εκατομμύρια τα οποία κρατούσε το Υπουργείο Ενέργειας σαν φυλαχτό, γιατί ήταν προορισμένα για να εξοφλήσουμε μέρος του χρέους προς τη ΔΕΗ, να δοθεί επιτέλους στη ΔΕΙΑ και να δούμε να κάνουμε ένα εξοθεολογισμό και να μπορέσουμε πραγματικά να αποκτήσουν βιωσιμότητα οι επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα αυτό, όπως είπα, συνδυαστικά, για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει επιτέλους να κουβεντιάσουμε το θέμα του τιμολογίου των ΔΕΙΑ, το πλευράς ενέργειας. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 29 λεπτά την κιλοβατόρα και να έχουμε αλληλοστάσια και βιολογικούς. Εμείς δεν είμαστε νοικοκυριό που ξέχασε τη βρύση ανοιχτή και να τιμωρηθεί γιατί ξόδεψε παραπάνω νερό. Άρα ή παραπάνω ενέργεια. Εμείς είμαστε κάτι που πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία, ότι όταν μας μεταχειρίζονται με ένα πολύ σκληρό δημοσιονομικό τρόπο, αυτό μετακυλιέται μετά στο δημότη. Το πληρώνει ο δημότης ως κόστος.
Μάλιστα. Με το νέο κώδικα αποκτούν κεντρικό ρόλο οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι δημοτικές.
Όχι βέβαια. Αλλά... το αντίθετο.
Για πείτε μας.
Έχω κάνει ολόκληρο κείμενο ότι αν γίνονταν ενεργοί. Διότι με τον τρόπο, και δεν είναι θέμα Υπουργείου, από την ώρα που η ΕΛΣΑ τους θεώρησε φορείς δημοσίας κυβέρνησης, τους πήγε στο ενιαίο μισθολόγιο, τους έκανε ανελαστικούς, τους έκανε χωρίς δυνατότητα ευελιξίας κλπ. Πράγματα πάμε να βελτιώσουμε. Και μάλιστα έγινε και μια συζήτηση με την ΕΛΣΑΤ και με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό, τον κύριο Πετραλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και εμένα, σύν το Προεδρείο της ΕΛΣΑΤ με την νομική του υπηρεσία, για να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Διότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι για καλό μας.
Γιατί το λέτε αυτό?
Είναι δύσκολο.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί το κάνουν μια σχέτη γραφειοκρατία που δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένας οργανισμός. Αναπτυξιακός. Επιστημονικοί οργανισμοί είχαν πολύ σοβαρή, αν θέλετε, συμβολή στη βελτίωση της λειτουργικότητας των Δήμων, αλλά και των ΔΕΙΑ. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάνε με ένα να τους αφυδατώσουν κυριολεκτικά. Και εμείς εκεί διαμαρτυρηθήκαμε.
Με στόχο, κύριε Δημαρχέ, με στόχο από τη μία και από την άλλη.
Να μην χαθεί η ευελιξία των οργανισμών αυτών.
Όχι, με στόχο.
Και να μπορούν...
Για εσάς το κατάλαβα γιατί θέλετε, αλλά με τι στόχο η κυβέρνηση προσπαθεί να αφυδατώσει τους οργανισμούς?
Δεν το έκανε η κυβέρνηση, αυτό το έκανε η ΕΛΣΑΤ, η οποία θεώρησε ότι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι φορείς γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε, μερικά πράγματα έχουν νομικές συνέπειες. Καμιά φορά δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι αυτό το που λένε Α, πίσω από το Α κρύβεται και ένα τεράστιο Β που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα.
Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι σηκώνει περαιτέρω βελτιώσεις το νομοσχέδιο αυτό?
Κοιτάτε, για να είμαστε δίκαιοι, η δουλειά που έγινε είναι τεράστια. Το ότι καταφέραν να ασχοληθούν με 490 περίπου νόμους που να ακυρώσουν και να αφαιρέσουν 2.500 περίπου διατάξεις. Το να κωδικοποιήσουν μία νομοθεσία είναι ένα τεράστιο έργο, που το οποίο δεν πρέπει κανείς να απαξιώνει. Και εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Είναι άλλο να απαξιώνεις κάτι, μπορεί να διαφωνείς μάλλον με κάτι, να έχεις συγκεκριμένες διαφωνίες, όπως είναι το εκλογικό σύστημα, όπως είναι ο πειθαρχικός έλεγχος, όπως είναι διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς και να τοποθετήσεις επί ενός συστήματος νόμων, γιατί αυτό είναι ο κώδικας, από το μια σκόρπια νομοθεσία, γιατί όπως λέγανε και παλιά οι Λατίνοι, θα το πω, δεν θα το πω λατινικά, ότι η πολυνομία στην ουσία είναι η μαμά της αδιαφάνειας.
Της ανομίας. Σωστά. Προφανώς δεν ήθελα να ξεκινήσω και δεν το έκανα με το θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά θέλω ένα σχόλιο επί της ουσίας για τον εκλογικό νόμο δικό σας.
Εγώ σας είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί του. αλλά δεν έχει καμία σημασία, τη συμφωνώ εγώ. Όπως είπα και στη Βουλή, αν δεν κάνουμε μια αυτοδιοίκηση που να είναι, να μπορεί να στέλνεται στα πόδια της και να βοηθά τους πολίτες και να καλύπτει βασικές ανάγκες και τις λογικές ανάγκες των πολιτών, το εκλογικό σύστημα είναι το δεύτερο το οποίο με ενδιαφέρει. Εντάξει, προφανώς εκεί και υπέρ και κατά, διότι υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης αδιαφορία του κόσμου, δεν συμμετέχει σε εκλογές, δεν συμμετέχει στη δεύτερη Κυριακή και υπάρχουν παραδείγματα που τελικά μπορεί να παίρνεις τις εκλογές, αλλά πολιτικά και ηθικά δεν νομοποιείσαι για να κάνεις τη δουλειά σου.
Λένε πολλοί ότι ναι, μεν επιτυχάνεται με την κατάργηση του δεύτερου γύρου να μην υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση ή συμφωνία παρατάξεων ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, αλλά όλο αυτό συγχωνεύεται με την πρώτη Κυριακή από το δεύτερο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή λένε ότι η εναλλακτική ψήφος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίζουν ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο δεύτερης επιλογής ενδεχομένως έχει προκύψει ως μια τάση στο εκλογικό σώμα συμφωνίας μεταξύ σχηματισμών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Είναι από τα θέματα που έχουμε διάσει 8 μήνες και να έχουν όλοι δίκιο και στο τέλος θα μας πει για ζωή ποιος είχε άδικο και ποιος είχε δίκιο. Ξέρετε κάτι, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Εμένα με νοιάζουν οι παρεμβάσεις που έγιναν στα δοτικά θέματα του κώδικα και θα λέω να το ξέρετε ότι υπέρ Κρήτης ήταν πρωταγωνιστής των αλλαγών στη σωστή κατεύθυνση υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ. Δεν ανακάτεψε ούτε τα μισθολογικά μας ούτε τα συνταξιοδοτικά μας. Μόνο ότι αφαιρεί δυνατότητες από τους Δήμους να είναι αποτελεσματικοί και ενεργοί. Αυτά τα θέματα με ενδιαφέραν και να μην μετακυλιστεί το βάρος των οικοκυριών, μάλλον στα νοικοκυριά, το βάρος εκείνων που απολαμβάνουν την οικονομία και τα ωφέλη της.
Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.